godina lua babor alge ana suke soddo ke satta basera tawdan ojeta katuran obbo ailu kifle mudde torba barakuma lama sagal mattu de mudaf alge ra kani utun de din afu mati manni murti polisin godina lua babor nufisani jiru bati sadi bodam mo refisani bosona nanno gambella maisha jedamu ke satta argamu polisin nufifse jira du abbasera ailu lalchise Matif angawa mana murti godini chakkasmas polisi asofsis nejira. Kanata ilu adde alamnesh jiranin jalkabna hailun nama kamiti jechuran jalkabu.
Hailun yote sabbasera dura barsisa universiti ture yuru yatin soddo. Sanaboda muamma alisa chitmi jechurina nabbasera ta godina ilu babo ora ojjetayu ana algerra.
Hailu wajin isa uma iyo mola argitan yokan iyo moli tudubbattan isin.
Gafa mucaan koo ishiin boontuun duute gaafa jimaata.
Mucaa kan biraasun duraa du'eetu jira?
Mucaan fixuun isaa tokko dhahee laaduuteetti.
Maal taate seen?
Ishiin haaraa tuuntanaa jedhee haaraa kasala. Finfinnee obboleettii barattee barattii barana. Barreen gaddaa achitti jeequmsa taanaan barana achitti haa barattu jennaan achi geessin achitti hin baradha isheen jennaan.
Umriin see meeqa boontuun?
Waggaa 19.
Gaddi keessan egaa dirribiidhaa adde Alamnash. Hailuun attamittiin du'e haala mucaan keessanitti du'e dhageessaniittu?
Maalan beekagaa shugguxiin bira jedha jedhu shugguxiidhaan mataan dhaame jedhama aniin argine luktis reebamaadha jedhu.
Reeffa isaan argine gaafa reeffi isaa dhufe?
Kan turedha reeffi kan caakkatti gatanii turedha. Na agarsiisu didani garuu namoonni argan jiru warri firoonni.
Eessatti kan reeffi isaa argame?
Ilubbaa boo darbee gara Gaambeellaatti fixa jedhani. Bosona maashaatii jedhani kaanoon beekuga.
Qaama itti yattan qabdu eenyutu ajjeese jedhama?
Uma waanan beekun qabuga akka waanan ofii of ajjeesetti shugguxiin bira jira shugguxii qabatee ba'ee ayinnaa bo'aa mucaa itti bangalgala waan ta'eef shugguxii qabatee ba'ee jedhani. Dugda isaa jala jira jedhani shugguxiin yeroo reeffa isaa argamu. Garuu haala isaa innaa miliilikitti geessamee ture haalli isaa kan namni rukute malee kan ofii of rukute miti jedhani warri doktoroonni miliilik egaa dhugaa sirrii isaa immoo barreeffamaan nuun kennin egaa gara fuulduraatti gaafannee fudhanna malee. Warra godina sanaatu naaf hidhee dhufee godina ilu abbaa boor sana isaan calqabaniiru gaa waan isaa calqabaniiru namoota gaafsa namootoraan jedhani kan magaalaa dhaggeessa motoranyaa sanas qabaniiru. Biraas immoo namni bilbilaan wal qunnamaa tures immoo hidhameera jedhu amma gaddarran jira kaachis deemee intanaan jenne kaadhe. Eengaddumaan waallee amma namni natti yaa'a jira boo'icharran jira kaama.
Warri godinaa ilu baabur sun poolisiidha kan isinii fide.
Lakki abbaa langaa kan wajjin hojjetaa turee fi pirezidaantiidha.
Akka mucaa keessanitti hayiluun nama akkamii ture?
Hayiluun barataa cimaadha. Mucaa koo hangafaatii fi innaa kutaa 11 kaasee kan hidhamaa turedha. Hidhamaa reebamaa kan turedha hayiluun.
Maaliifi?
Waa'ee Oromoo kana qindeessita ijoollee walitti qindeessita innaa piriipaaraatoorii baratu kaasee hidhamaa ture ijoollee qindeessita waa'ee Oromoo kana dubbattadhaniitu. Yuunivarsiitii Dagalees. Haroomiyaa yuunivarsiitii kaampaasii Dirre Dawaa baratee iyyuu achittis hidhamaa ture lafa dukkanaa fa'aatti na hidhaa turanii na reebaa turan jedha. Asii fa'aa deemnetu wabii taanee fa'aa wabiidhaan baasaa turre. Innaa boqonnaa dhufus illee eeganii asitti wanni tokko yoo ka'ii ta'edhanii qabanii hidhu. Egaa waan akkasii keessa dabarse.
Waa'ee obboleettii isaatiif jedhee of miidhayettanii yaaddu hayiluun?
Lakki isaaf jedhee homaa waan of miidhuu miti hayiluun kanaaf jedhee of hin miidhu. Shakkiin qabunni tokko. Hayiluun achii as ga'uu dadhabee amma reenfi amma ammoo awwaallutti nu bira geenye edda awwaallee deebineetu kun hojii asadiidhaan dhufne jedhuu kanatti otoo hayiluu asirratti barbaadaa jirru namni tokko namni qaama mootummaa ta'e dhufeetu biirootti abbaatti jechaadha abbaa hayiluutti. Hayiluun to'atameeti mootummaa harka jira hin barbaadinis hin duune hin boo'inii naan jedhanii jedhe.
Yoomi kun?
Amma gara ji'a lamaa ta'a.
Tole.
Mucaan edda duwwaa sadiidhaa gara ji'a lamaa ta'a kun. Amma gaa iddoon akkas nuun jedhee inni akkana nuun jedhu kun qaama mootummaati shakkiin koo gaa hidhameetuma jira jedheesanii asii fasii deemee barbaadaa tureeshu. Bo'aatan ture gadda jedhe sadiisan. To'atanii tajaajannaa dhiisu yookaan immoo nutti mul'isu gaaf tokko eessan abdiidhumaan namoota kadhachaa namoota warra aangoo qabanitti dhiyaatan kanas asii fasii barbaadaa kadhachaan ture.
Qaamni mootummaa ilma keen barbaadinii to'annaa jala jira homaan taane jedhee ittime suni eenyu?
Kana nama dhuunfate akka dhuunfatti dhufeetu akkuma nama. Mararfatee wayiitti waan inni bo'ee duratti machaa turee fi hin duunee jira mootummaa to'atee jira naan jedhee jedhe eessaa jennaan Finfinnee naan jedhanii jedhe. Ammanumaan egaa barbaacha itti fufne egaa maakalaawii dhuma ta'a Finfinneen jenneen iddoo maakalaawii kana gaggaafachaa iddoo adda addaa jira hidhaan lafa jalaanis jira wanta adda addaa kana waan naan jedhaniif kadhachaa namoota warra aangoo qabanitti dhiyaatan. Isaan ture egaa naa barbaada maaloo jecha arguu hin dandeenye deeggaddan du'a saala jeeka. Hayiluun awwaalcha obboleettii qaqqabuudha akkuma beekti karaatti hafe asis hin geenye achis hin deebine.
Reeffa obbo Hayiluu maatiidhaaf kan geessan keessaa tokko pirezidaantii mana murtii godinaa Iluu Baabur obbo Takkaalinyi Asfaaw turan. obbo Haayiluun eenyu sajedhuuf innaa deebisan.
Abbaa seeraati. Gorneelu abbaa boori aanaa algeeroo jira turani aanaa suphee soddoo.
Yoomi kan obbo Haayiluun dhabaman?
Sadaasaa torba jaha yookaan torba natti fakkaata. Jaha torba keessaa adda baasee hin beeku garuu guyyaata kana lamman keessaa guyyaa tokkodha. Guyyaa sana kaasaniitu kan isaan dhabaman turan. Guyyaa namasiin jedhe kana obboleettiin isaanii miidhamtee jedhamee nuuf bilbilamee ture. Akka isaan qaqqabatan akka isaan awwaala qaqqabatan akka ergaa dabarsinuuf nutti himamee ture. Haaluma kanaan ergaa dabarsineefi. Isa duuba ergi isaanii dhabamanii duuba ammayyuu asiin geenye kan jedhu yeroo naannoo maaliiti odeeffannoo nu qaqqabu yeroo qorannutti algeerraa yaa'u ka'anii mattuu galanii turanii kan jedhu odeeffannoo kan nu qabnechaa halkan keessaa kan jedhamu oduu kasii qabnate odeeffannoo kasii.
Isin egaa pirezidaantii mana murtiiti. Dhimmi kun yeroo hordofamu keessumaa immoo obbo Haayiluun waayila keessan hojiiti. Namni motora oofee fuudhee algeedha mattuu isaan geesse eenyummaan isaa barameera gaafatameera to'annaa jala jiramoo akkam?
Eenyummaan isaan beekama. Anatu qaamaan isaan beeku malee poolisii irratti yeroo deemne hordofaa turre baay'inaanis qajeelcha poolisiitti deemne hordofaa turre maa irratti kan jiru waan akkas akkasii ilaalaa turre sadarkaa godinaatti gareen qorannaa tokko hundeeffamee ture akkasumas aanaa sana irratti gareen qorachaa ture jira. Namni sun hin beekama to'annaa jalas turaniiru. Qorannoon sun garuu maa irra maal akka adda baase waan inni quba qabu hin qabu gaammaaf.
Dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofee qorataa kan jiru qaama sakame. Poolisii kan aanaa algeemoo?
Kan aanaa algeeraa fi kan godinaas kan poolisiin qajeelcha poolisii godinaas haala sadarkamaa irra akka jiru jaarsisiin ibsuu danda'u.
Akkuma obbo Takkaalliin jedhan haala obbo Haayiluun itti du'aniif qorannaa geggeeffamaa jiru hubachuuf gara poolisii aanaa suphee soddootti bilbilee qorataa yakka abdii awwaliin argadheen jira. Reeffa isaaniis dhaqanii kan argan ta'uu isaaniif obbo Haayiluun attamiin algeedhaa gara mattootti akka deeman naaf himuun eegalu.
Motora lakkoofsi isaa 35.8 kan ta'een konkolaachisaan Ahmed Jamaal jedhamu fuudhee deeme jechuudha. Sana booda konkolaachisaa sana gaafa 11:06 naannoo sa'aatii 3:00 gara waajjira poolisiitti waamee miidheessaan geessee eessatti buuse jedhee yemmuu gaafadhu baankii intarnaashinaalii Oromiyaatu jira achittan buuse magaalaa Mattuu keessattidha.
Sa'aatii meeqaan kan inni achiin ga'e jechuudha.
Shakkamaan akka inni jedhutti naannoo sa'aatii 4:10 hanqutti kan inni buuseera jedhu.
Halkan keessa?
Eeyyeen. Yaa'u garuu sa'aatii 5 immoo deebi'eetanii galee mana kan koo galee jedha. Kana booda inni tusii argannee yemmuu gaafannu namoonni arganii ibsuun namni na arge hin jiru jedha. Motora lamadha jechuudha kan abbaa seeraa kana walitti daddabarsee ture. Motoristaa lamadha. Tokko konkolaachisaan inni duraanii fuudhee deemne ka'ee. Isi shakkamaan Ahmed Jamaal geessu jennaan isatti deebii kenneenii deebi'e jechuudha. Jalqaba gaafa ba'u sa'aatii 12:00 ba'e sana booda karaa irra ga'e ka'ee huccuu qorraan fudhadha jedhee deebi'ee motora biraadhaan immoo sa'aatii 1:00 ba'e jechuudha. Algeera sa'aatii 1:00 kan inni ka'e.
Ahmed Jamaal isa fuudhee mattuudhaan ga'e.
Eeyyeen.
Inni isa dura wajjiniin dubbate yoo eeyu.
Inni Kureebbaachoo Mangistuu jedhama. Inni immoo motora lakkoofsi isaa 41 fuudhee erga deemee booda mattuun ga'een karaatti jechuudha kan inni deebise.
Maaliif deebise?
Yaa'u jecha shakkamaa isa Kureebbaachoo sanarraa kan nuti fuune ragaan namaa gidduu jiran jiru jecha shakkamaadha jechuudha kan nuti qabanne. Abbaa seeraa kanatti huccuu qorraan fudhadha. Shakkamaan Ahmed Jamaal gara Noodeetiin gara Wallaggaan keessaa na geessu mattuudhaan hin adeemu na deebisi jennaan deebisee fidee. Suuqii isaa keessa osoo inni dhaabbatee jiru fidee suuqii isaa filafiitii fuula duratti buusnaan abbaan seeraa kun shakkamaa Ahmediin bukkee dhaqanii waliin dubbachaa turanii ani dhiiseensan gara magaalaattan deebi'e jedha. Shakkamaadha jechuudha kan akkasii kunitti muunni namni dhaga'eessi namni arges yeroo nama deebisi jedhu hin jiru.
Amma shakkamaa Kureebbaachoo Mangistuuf shakkamaa Ahmed Jamaal lamaanuu to'annaa jala jiru?
Eeyyeen to'annaa jala jiru. Shakkamaan biraas jira. Shakkamaan qabeenyaan abbaa seeraa kun bukkeetti argame. Laaptooppii mana murtii. Inni hojjetu kan mana murtii aanaa suphee soddoo jechuudha. Laaptooppii isaatu shakkamaa Zalaalaan Batiruu bukkeetti argama.
Karaa kamiin laaptooppiin obbo Haayiluu bira gaha shakkamaa kana bira?
Shakkamaan kun abbaa seeraa Haayiluudhaa wajjin hiriyaadha. Gaafannee turre qabeenya sitti kennatee deeme qabaa jennee erganii bakka inni galee wallaalame gaafannee jennaan qabeenya natti kenna hin qabu jedhee mormaa ture. Sana booda ajaja mana murtiitiin gaafata kan ta'uudhaaf jennu osoo ajaja mana murtiin baasin qorannaadhuma adda addaa siinee to'annee kaanee yeroo irratti eeggeessine jennu nu amane. Adaraana bukkee kaatee deeme miseejii monatti ergee qodaan sitti kennee deeme mistira baay'ee qabatee jira odeeffannoo baay'ee qabatee jira waan ta'eef nama kamittuu akkana jalaan kennine adaraa jedhee miseejii natti erge kanaafanis mormen jedhee ture. Dabalees meeshaa isaa kan shugguxii jechuudha kan eeyyamaan qabu kenneeraafi.
Zalaalamtu shugguxii isaa obbo Haayiluuf kenna?
eyyen kane yeman qabu chur kane yeman wajira policy ana suqe soddor raga fa tehi da tejir isa kana da barse kenna fi barbacha saraw soji rumo bakka kibake sayi nanno ana ma shajira murra shugutin kun renfa midama kana tejin chura kane ni argame yo shuguti akami takkareke isa radan qabataman injiru shakaman garunan kenne jida shakama isa hamid kana tuyi saati maturra kai alge gale tuyu bayi na mashakati ta su maturra gae amma alge tidebu ti saati ta kuduwa da kanin ne dai me karan sabayi rakisa da konkulata ummata tun yi sati lema da kan lema mu fara motoran rafi ga ne yokin halkani mu bijayyo rade mu da sabayi rakisa da karici yau shaki kana tujurani amma kana ta dai ne rani
bosonni masha jada musuni algera fageni sa hammamta ala firefi obwailu targame sun
algera saati dan yemu tilmama mu jawana kasinda na mala fade mu sun cala garu saati tagaliyo lira
shakkin policy gara kamira ichura
yaw shakkin tena garabu sana sanatti wammi dame qama bira fakke suda fange sane bakka bira tigata me jenne shakkinani qorata gudina tane qorata anatane woli ne chuda ban qoracha jiru yaw har kana ma jenne shakkinani
constable abdi awwal qorata yakka policy ana suqe soddo ibsanu kenni tanit maqa radio sagale american hiddu galatoma
eish shakkin galatoma